Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Καλημέρα σας. Τρίτη 23 Απριλίου. Μην μπερδευτείτε, σήμερα δεν είναι του Αγίου Γεωργίου. Επειδή η γιορτή του Αγίου περιλαμβάνει αναστάσιμους ύμνους, μετατρέπεται σε κινητή γιορτή, εορταζόμενη την επομένη του Πάσχα. Επομένως, θα τιμηθεί φέτος 6 Μαΐου. 23 Απριλίου του 21, ο Αθανάσιος Διάκος καταλαμβάνει τη γέφυρα της Αλαμάνας, που δίνει μάχη με τα στρατεύματα του αλβανικής καταγωγής από το χωριό Βριώνη, δίπλα στον Περάτη, Οθωμανού αξιωματούχου Ομέρ Βριώνη. Στη μάχη αυτή συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία, εκτελέστηκε με ανασκολοπισμό. Αναφέρεται ότι σουβλίστηκε και κάηκε στις 24 Απριλίου του 21 με το παλαιό ημερολόγιο. 23 Απριλίου 2010, τι σας θυμίζω, Είμαστε όλοι γατάκια πάντως. Πάμε 14 χρόνια πίσω, ημέρα Παρασκευή. Ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με φόντο τις βαρκούλες στο Καστελόριζο, αναγγέλει ότι πρώτου κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας της χώρας προσφεύγει στο μηχανισμό στήριξης που μόλις είχε συγκροτηθεί από την ΕΕ με σύμπραξη του Δούνου του. Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, παιδιά. Ένα δημοψήφισμα που δεν έγινε, ένα φάξ εν πτήση του συγκυβερνήτη αντιπροέδρου Βενιζέλου, μία ψήφος εμπιστοσύνης, μία παρέτηση, μία κυβέρνηση τεχνοκρατών, ένας αντιμνημονιακός αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που όταν ήρθε στα πράγματα το έκανε τσαντρικής σχολής, τα μνημόνια συνεχίστηκαν, ήρθε ο άλλος που θα το σβήνε με ένα άρθρο, ένα νόμο, το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι και 14 χρόνια μετά, ενώπιον κατασχέσεων πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, 4 εκατομμύρια πολίτες με χρέη. Αυτά αναφέρει η ΑΔΕ αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια. Οι απλήρωτοι φόροι μόνο κατά το πρώτο δίμηνο του έτους φτάνουν τα 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Την ίδια ώρα ο κυβερνήτης πανηγυρίζει για το ματωμένο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στην ακρίβεια στα τρόφιμα. Ελάτε τώρα, ελάτε. Μην τρώτε ακτινίδια, χλάδια, μανταρίνια, μήλα, φράουλες, καρότα, φρέσκα κρεμμυδάκια, λάχανα, πατάτες, σκόρδα, αυγά. Μην τα τρώτε, ρε παιδί μου. Και αφήστε το αρνάκι και το κατσικάκι, τσίκι τσίκι το κατσίκι που θέλετε το Πάσχα. Φάτε κοτόπουλο. Διότι ο κυβερνήτης επισκέφτηκε την κεντρική αγορά του Ρέντι για να πει πάλι ότι ο αγώνας κατά της ακρίβειας είναι ένας αγώνας συνεχής, αγώνας διαρκείας. Και έχουμε ενθαρρυντικά δείγματα σε αυτή τη συγκυρία. Οι επισκέψεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πας δηλαδή και επισκέπτεσαι αγορές και σούπερ μάρκετ που δεν τρώγονται οι επισκέψεις, αλλά δεν πειράζει, λες γεια σου κατσικάκι, τι κάνεις, ανεβαίνω. Δεν πειράζει, αύριο θα πέσεις. Μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται το State Department με αρνητική έκθεση για το καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Γιατί? Δεν έχει και Λάρισα, δεν έχει και Αλεξανδρούπολη, δεν έχει και τον Κέρι να λέει βρείτε τα με την Τουρκία, δεν έχει και Σούδα που καίγεται σήμερα ο Ναύσταθμος εκεί περιοχή. Δεν τα έχει. Είναι δυνατόν να βγαίνει το State Department και να λέει ότι στη χώρα μας υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά εκατοντάδων υποθέσεων και παρακολουθήσεις πολιτικών, πολιτών και δημοσιογράφων με το σύστημα Predator? Δεν τρέπονται οι Αμερικάνοι, πολεμάνε την κυβέρνηση μετά τους Ευρωπαίους? Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πολλά, παιδιά. Πού να πιάσεις και πού να σταματήσεις? Έρχονται και οι Financial Times και μας λένε ότι η Αθήνα και Βαρκελόνη δέχονται πιέσεις για να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινας στην Ουκρανία. Δηλαδή S-300 ή Patriot. Η κυβέρνηση διέψευσε το γεγονός κατά το μοιήμιση όμως, διότι προσέξτε, η δήλωση είναι: δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνέψει έστω και κατ' ελάχιστον την αποτρεπτική ικανότητα ή την αεράμινα της χώρας. Έχουμε πολλές φορές προβεί σε πολλές διαψεύσεις. Σας απαντώ και σήμερα κατηγορηματικά. Να το ξαναπώ. Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνέψει έστω και κατ' ελάχιστον την αποτρεπτική ικανότητα ή την αεράμινα της χώρας. Ναι, αλλά άμα κρίνουμε ότι πρέπει να πάει μια συστοιχία, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική αποτροπή της χώρας. Αυτό σε απλά ελληνικά. Εν τω μεταξύ, χθες φωτογραφήθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μαζί με την τουρκική αντιπροσωπεία και μας τρόλαρε το Υπουργείο Άμυνας. Θέλω να σας το πω αυτό, παιδιά. Δεν φτάνει που από το πρωί είχαμε ναύτεξ μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου. Τσούκου τσούκου είχαμε και την εμφάνιση τουρκικού αεροσκάφους αεροφωτογραφιών να παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο. Τι έκανε το Υπουργείο Άμυνας για να τρολάρει όσους το καλύπτουν? Έδωσε πρώτα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία με την τουρκική αντιπροσωπεία που συζητάγαν τα ΜΟΕ και δύο λεπτά μετά έστειλε το ανακοινωθέν ότι η Τουρκία παραβίασε με το αεροσκάφος της αεροφωτογραφίας. Αν δεν σε τρολάρουν, τι σε κάνουν? Σιγά που ασχολούνται με αυτά. Ασχολούνται με άλλα. Έχουμε ευρωεκλογές. Και έχω μερικά χωρία να τα ακούσετε, να εφραθεί η καρδία σας σήμερα 23 Απριλίου. Τσακώνεται ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και ευρωβουλευτής Αρβανίτης με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Ρωμανό. Για ακούστε.
Είναι υποκριτικό το να λες ότι το πατρίδα, η αναφορά στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια είναι μια αναφορά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να την οικειοποιείται κανείς, και την ίδια στιγμή να στοχοποιείς πολιτικούς αντιπάλους επειδή αναφέρονται σε αυτές τις έννοιες. Τον κύριο Αυτιά εμπροκειμένου. Αυτό λέω ότι δεν γίνεται να πιστεύεις και τα δύο. Ή πιστεύεις το ένα ή το άλλο.
Εγώ πιστεύω στη δημοκρατία, κύριε Ρωμανέ. Στη δημοκρατία.
Δεν λέω για σας, λέω για τον πρόεδρο, τον κύριο Κασλάκη. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε μια μηχανία να υποστηρίξετε τις απόψεις.
Καμία μηχανία.
Το καταλαβαίνω
από αυτού που δεν έχω καθόλου μηχανία.
Και αν μη τι άλλο, στο ιδεολογικό κομμάτι. Αν μη τι άλλο, στο ιδεολογικό κομμάτι είστε συνεπείς.
Δεν ξέρετε εσείς τι σχέση έχω με εσάς. Πού βρεθήκαμε?
Δεν είπα ότι σας ξέρω ανθρώπινα. Λέω ότι γνωρίζω την πορεία σας, σας παρακολουθώ.
Από πού, από το Predator, πώς?
Εντάξει, κύριε Αρβανίτη, έχετε αποφασίσει. Δεν ήταν ωραίο σχόλιο.
Καταλάβατε τώρα, ε? Από που με ξέρετε, λέει, από το Predator. Καταλαβαίνετε, γίνεται, παιδιά. Είναι ο πολιτικός διάλογος, είναι φοβερός. Η άλλη είναι μαρτυριάρα. Πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία να είναι υποψήφια η πρώην υπουργός Χριστοφιλοπούλου. Και επειδή αισθάνεται ότι ο Μπελέρης θα της φάει τα ψηφαλάκια, σου λέει: εγώ είμαι προοδευτική έκφανση στη Νέα Δημοκρατία, η άλλη είναι ακροδεξή. Άρα ο Μπελέρης δεν κατέβηκε για εθνικούς λόγους, αλλά για να μαντρήσουμε την ακροδεξιά. Το κάρφωσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Ο Φρέντι Μπελέρη είναι μια υποψηφιότητα η οποία στα πλαίσια της Νέας Δημοκρατίας αυτό που κάνει είναι ενσωματώνει τη δεξιά της πλευρά. Εξηγούμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεπτικό κόμμα. Εκεί συνυπάρχει το συντηρητικό κομμάτι με τη λαϊκή δεξιά, υπάρχει ο πολιτικός φιλελευθερισμός, το φιλελεύθερο κομμάτι, υπάρχει και το προοδευτικό κέντρο στο οποίο εγώ ανήκω. Σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, τη στιγμή που υπάρχει απειλή από την ακροδεξιά, υποψηφιότητα τύπου Μπελέρη κάνει αυτό ακριβώς που είπα.
Άρα το κάνει για να...
Καταλάβατε τώρα, εγώ είμαι προοδευτικιά. Ο άλλος ταπώνει την απειλή από την ακροδεξιά, δηλαδή είναι σπαρυφέστης. Αφήστε τους εθνικούς λόγους. Μόνοι τους τα λένε, μαρτυριάριδες. Άλλος. Στη Βουλή ο Παπαδόπουλος πήρε φόρα. Η υποψήφια βουλευτίνα, χαστούκησε βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, μες στην Εκκλησία. Για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, ομοφυλόφυλα ζευγάρια. Ε, λοιπόν. Πήρε φόρα αυτός και λέει: με τέτοια που λέτε θα τρώτε ξύλο. Ωραίος πολιτισμός.
Και τολμάτε και πάτε και στις εκκλησίες και σας σκλεβάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πήγατε 100% απέναντι στην Αγία Γραφή.
Κύριε συνάδελφε, αυτό το οποίο λέτε τώρα δεν έχουν καμία σχέση και με το σχέδιο νόμου.
Λοιπόν, Οι αρχαίοι.
Πραγματικά θα πρέπει να καλέσει
την ελληνική κοινωνία.
Είναι όλη η δική σα.
Μην μου χτυπάτε το χέρι εμένα, κύριε μου.
Κύριε συνάδελφε.
Ακούω τι λέω. Εσεί δεν καταλαβαίνετε.
Κύριε συνάδελφε.
Να σταματήσετε. Ξυπνήστε. Ο λαός εξύπνησε.
Ευχαριστώ τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματα. Θα επανέλθω να δούμε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εμείς τα ακούσαμε μια χαρά το ηχητικό του Γιώργου. Μου λένε δεν τα ακούσανε. Θα δούμε τώρα. Περιμένετε. Περιμένετε γιατί δεν τους προλαβαίνω. Έχουμε άλλον. Έχουμε και το Πασό Κινάλ το Χριστίδη, ο οποίος μιλούσε στο Sky και έκανε σχόλιο για το ιερό τοτέμ και του Sky και του κόμματος, τον Αυτιά. Και είπε ότι κάποιοι θα προσφέρουν γέλιο. Το πιο κουφό όμως ήταν ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο δημοσιογράφος, που λέει: μα τι είναι αυτά, πώς τα λέτε κτλ. Αυτή την ώρα λέει: έχω μήνυμα από την Ευρωβουλευτή τη Βόζεμπορκ. Τι διάλογο, online είναι. Να απαντήσει το μήνυμα της Βόζεμπορκ. Για ακούστε εδώ.
Θα είναι ευρωβουλευτικές ομάδες οι οποίες δεν θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, αλλά θα προσφέρουν πολύ γέλιο προς όλους οι οποίοι θα παρακολουθούν.
Γιατί γέλιο, κύριε?
Γιατί γέλιο. Εγώ μπορώ να πω αυτά τα οποία λέω και θα κρυθώ.
Ναι.
Λέω όμως ότι εδώ η συζήτηση η οποία γίνεται
είναι προσβλητικό για τόσους ανθρώπους.
Εσείς έχετε πει
για το Πασόκ.
Εσείς έχετε πει για το Πασόκ. Εσείς έχετε πει για το Πασόκ.
Ο κύριος Τσιόδρας με πιάσει συμμετοχή. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι ένας επαγγελματίας
με σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, οι πολίτες οι οποίοι. Κύριε Μαρκόπουλε,
είναι μαθήτατα προσβλητικό αυτό που λέτε.
Εγώ λοιπόν, οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν.
Ο κύριος Κεφαλογιάννης,
οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν. Θα επιλέξουν.
Γιατί το λέτε όμως?
Θα σας πω γιατί.
Γιατί
εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό που λέτε για
η Νέα Δημοκρατία στον εγκλωβισμό του κάτω από
30%. Θα προσφέρουν γέλιο οι ευρωβουλευτές.
Με συγχωρείτε. Είναι πολύ προσβλητικό για τη δημοκρατία αυτό που λέτε. Δηλαδή να σας στείλουμε τις λίστες να τις εγκρίνουμε.
Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει.
Κύριε Χρυσή, προχωρήστε
στη διαδικασία.
Η Νέα Δημοκρατία θα
εκλέξει. Πολύ βαρύ αυτό που λέει ο κύριος να το ανακαλέσετε.
Η Νέα Δημοκρατία.
Θα παρακαλέσω θερμά. Μην φωνάζουμε. Δέχομαι μηνύματα ότι μιλάτε όλοι μαζί.
Σε μένα δεν μπορεί να το λέει
κάποιος. Το κόσμο ότι μιλάτε όλοι μαζί.
Κάτι πολύ βαρύ και δεν μπορεί να
γίνει
να το δεχτώ.
Συγγνώμη κύριε Παυλόπουλε. Εγώ λοιπόν. Θα σα πω κάτι.
Είναι γελίο.
Δεν είπα κανένα γελίο. Εγώ όμω θεωρώ απολύτω γελίο.
Μου στέλνει η κυρία Βόζεμπερκ μήνυμα και μου λέει: δηλαδή τι εννοεί, είμαστε γελίοι.
Θα σε εξηγήσω λοιπόν.
Ρε παιδί μου, η Βόζεμπερκ είναι online με το δημοσιογράφο να παρεμβαίνει ο δημοσιογράφος να ρωτάει για λογαριασμό της Βόζεμπερκ. Εντάξει, ο Χριστίδης το τερμάτισε. Αλλά ρε παιδί μου, και αυτό από την άλλη ασχολία στο θα πάει. Τι είναι αυτό? Είναι που ελέγχουν με την εξουσία. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μου λένε εδώ, στο διαδίκτυο έπαιξε λέει το Γιωριό της Μαργαρίτας, αλλά όσοι το ακούγαν ραδιοφωνικά δεν έπαιξε. Παιδιά.
Για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009. Θύμισαν σε όλους μας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλήψεις, τις εγκληματικές επιλογές και την καταιγίδα των προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι μας κληρονομήσαμε, η σημερινή κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς κύρος και αξιοπιστία, που είχε χάσει το σεβασμό ακόμα και των φίλων και εταίρων της. Μια οικονομία εκτεθειμένη στο έλεος της αμφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας. Από την πρώτη μέρα σηκώσαμε τα μανίκια μας και με σκληρή δουλειά.
Λοιπόν, αυτό ήταν για του λόγου το αληθές, για να δείτε ότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Θυμηθήκατε, φαντάζομαι τώρα, και τις βαρκούλες λέει από πίσω ακουγόντουσαν. Γελάει ο Νίκος. Είτε ιντερνετικά, είτε ραδιοφωνικά. Το έκανα και για το φίλο μου τον Γιώργο, που δικαίως διαμαρτυρήθηκε. Ήθελε να το ξαναθυμηθεί. 14 χρόνια δεν το έχει νιώσει το πετσί του. Ο Σάκης μου λέει: το έχουν τερματίσει τα κεντρικά ΜΜΕ. Δεν έχουν δικαίωμα να βλέπουν θαύματα οι Χριστέμπορες. Μόνο ο Κασελάκης, ο Μητσοτάκης έχουν το δικαίωμα, έχουν χρήσμα από το Θεό αυτοί. Τους μιλάει ο Θεός, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, από τη βροχερή Μακεδονία και τη γενέτρια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Ηλίας λέει τόσα χρόνια αφήσαν τα τρόλ, τα τελεσόμπινγκ και τα λοιπά επίτηδες να λένε οι καλοί Χούντα ότι η μεταπολίτευση όμως ήταν παράδεισο σε σχέση με τον ταχάο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πληρώνουμε τους τεμπέληδες ολιγάρχες με τα συνδικάτα του εγκλήματος εκεί του Μπεκί όμως. Τόσο δημοκράτες είναι. Χτυπάνε τον αυτιά, λέει ο Γιάννης, στο διαμάτι της δημοσιογραφίας, το παιδί που μιλάει με το βίντεο του Ψωμιάδη. Αυτό ζητάει ψήφο. Καλά, λέει ο Χίος, κλειδώστε τους γέρους. Από τον Άννα στον Καϊάφα το πας εσύ. Όπως και να έχει, λέει ο Σωτήρης, η Χριστοκάπηλη θα κερδίσει τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, των φασιστών, δεν το ξέρω. Χριστοκάπηλη όμως είναι όλοι. Καλημέρα, λέει, βάζετε κάθε μέρα για να ακούμε και να βλέπουμε πόσα χαϊβάνια είναι οι Έλληνες, άλλοι να τρώνε και άλλοι να πληρώνουν. Το Γιώργο λέει. Εντάξει, το καταλάβαμε, λέει ο Θάνος. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο δεξιούς, όλοι οι άλλοι έχουν ακροδεξιούς. Έχετε κέφι, ε. Για πάμε λίγο στα Χανιά, στη συνάδελφο τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή Πέριξ του Ναυστάθμου, στη Σούδα γενικότερα. Καλημέρα, Βίκη, και πάλι.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας από την περιοχή του Ναυστάθμου. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 το πρωί. Να σας πω ότι αυτή την ώρα καίνε πολλά διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, γύρω από τις λουτρικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου και από τον οικισμό των αξιωματικών του Ναυστάθμου Κρήτης. Βέβαια, νωρίτερα σήμερα εκενώθηκε ο οικισμός. Έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για να εκενώσουν τον οικισμό του Ναυστάθμου. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Διαδοχείου Σούδας απομακρύνθηκαν από το σχολείο και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο χώρο του λιμανιού. Τις προσπάθειες μάλλον των πυροσβεστών συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού, όπως επίσης και του Ναυστάθμου. Έχει κινητοποιηθεί σχεδόν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού. Η περιοχή από την Σούδα, κοντά στο λιμάνι της Σούδας και μέχρι και τον κόμπο που οδηγεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο, έχει εκενωθεί και δυνάμεις του στρατού και της πυροσβεστικής απομάκρυναν ακόμη και εμάς πριν από λίγο για λόγους ασφαλείας, καθώς είναι συνεχείς οι ανασωπηρώσεις, ενώ ακόμη και τα δέντρα τα οποία έχουν τώρα στην πυρκαγιά πέφτουν υπό το βάρος των ανέμων και φυσικά λόγω του ότι έχουν καεί. Και βέβαια υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη αγωνία, δεδομένου ότι πνέουν πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι και δεν προβλέπεται εξασθένηση σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις επόμενες ώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις, άρα παραμένουν στο σημείο όλες οι επίγειες δυνάμεις, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει φτάσει ένα αέριο μέσο πυρόσβεσης που ενδεχομένως θα καθιστούσε τα πράγματα πιο εύκολα, Γιώργο.
Μάλιστα, Βίκη, θα τα ξαναπούμε τώρα το αέριο πόσο εύκολο είναι, και μόνο που σε ακούμε και δεν σε ακούμε από τον αέρα καταλαβαίνουμε ότι γίνεται την νοτιά το ανάγνωσμα. Εφόσον χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, Βίκη. Λοιπόν, αυτά στην περιοχή του Ναυστάθμου και οι εκενώσεις. Είπε 112, θέλω να το πω, το είπα χθες και θα το επαναλάβω σήμερα, διότι χθες στην εκπομπή της Κρήτη TV που έκανε ο Μάνος ο Δασκαλάκης για την αντισεισμική άσκηση, ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και τον ρώτησε ο συνάδελφος, καλός συνάδελφος, καλά, σε αυτή την άσκηση λέει τα τοπικά μέσα, τα ραδιοφωνάκια δεν παίξαν κανένα ρόλο, τίποτα. Και η απάντηση ήταν καταπέλτης. Τι είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, κύριος Λέκας, τι είπε? Είπε ότι σε αυτή τη φάση κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η συμμετοχή στην αντισεισμική, τη μεγαλύτερη που γίνεται στη χώρα, δικά τους λόγια, των μέσων ενημέρωσης και δι' των τοπικών, κανενός δηλαδή, παρά μόνο ελάτε να μας καλύψετε να παίξουμε επικοινωνιακά τι ωραία που είναι η άσκηση. Και γιατί δεν είναι? Διότι είναι επί χάρτου. Και αφού είναι επί χάρτου, λέει, δεν είναι με πραγματικά δεδομένα, δηλαδή από κακού. Θα γίνει σεισμός πρώτα για να μας πούνε τι θα κάνουμε? Είμαστε σοβαροί? Επί χάρτου πρέπει να σχεδιάσεις και επί χάρτου πρέπει να στείλεις έναν υπεύθυνο του συντονιστικού σε κάθε μέσο για να λέει πώς πληροφορεί τον κόσμο σωστά, χωρίς, είπε το άλλο, το αμίμητο, λέει, τα μέσα, ξέρετε, είναι και για το καλό και για το κακό, σπέρνουν και ήδη, αλήθεια? Άμα δεν έχουν σαφή πλαίσια και οδηγίες, θα σπέρνουν ό,τι του κατέβει του καθενός. Η άσκηση η μεγαλύτερη στη χώρα δεν έλαβε υπόψη πώς θα επικοινωνήσει στον πολίτη τις οδηγίες. Προσέξτε το αυτό. Πέρα από το 112 δια πάσα νόσων και μαλακίαν, πες ότι δεν έχεις, με την αρχαία έννοια του όρου, πες ότι δεν έχεις κινητό φορτισμένο, πες ότι η γιαγιά δεν έχει κινητό, έχει το τρανζίστορ, αλλά συγγνώμη, θα το μάθεις τι θα γίνει αφού σε πλακώσει. Τι δεν κατάλαβες? Αυτή είναι η σοβαρότητα του ελληνικού κράτους, στη μεγαλύτερα άσκηση όλων των εποχών. Τίποτα άλλο δεν λέω, το τερμάτισε χθες ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Να τα χαίρεστε όλοι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Θα πάω σε διάλειμμα, αλλά θα πάω με κάτι που μου έστειλε η φίλη μου η Κατερίνα, εκπαιδευτικός. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Λέει, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Μόλις σήμερα, χθες, ανακάλυψα πως έχω λάβει 4 email, ακούστε εδώ, από τον Οκτώβριο στο Νοέμβριο του 23, από τον λογαριασμό του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη στο Gmail μου. Πρόκειται για λογαριασμό που πλέον δεν χρησιμοποιώ. Με το συγκεκριμένο email είχα κάνει την εγγραφή μου στο Υπουργείο Παιδείας το 10, στην επετηρίδα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Δεν έχω δώσει ποτέ στοιχεία μου σε κανέναν πολιτικό, δεν είμαι μέλος κανενός κόμματος, ούτε και άλλων δημόσιων φορέων πέρα του Υπουργείου Παιδείας, όπου τα έδωσα όταν μου ζητήθηκε. Δεν έχω λάβει ποτέ άλλο τέτοιο mail και μου είχε επισυνάψει 4 mail, τα οποία τις έχει στείλει ο Υπουργός. Προσέξτε, το ένα είναι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το άλλο είναι η πρόοδος των δημοσίων πανεπιστημίων περνά μέσα από πρωτοβουλίες και μάλιστα επισυνάπτει την εφημερίδα Political, το άλλο είναι η επαγγελματική εκπαίδευση σε επισυνάπτει την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και το τρίτο είναι στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας. Τι έγινε παιδιά, δεν είναι μόνο η Εσέου Μακοπούλου που χρησιμοποιεί τα mail? Η γυναίκα το έδωσε το 10 μόνο για το Υπουργείο Παιδείας και λαμβάνει διαφημιστικές καμπάνιες του Υπουργού. Ωραία πάμε. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για την πολιτική ορθότητα, αλλά ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται του Πανεπιστημίου το ανάγνωσμα. Μετά τα Columbia, να τα λέμε και με προφορά, όπου σηκώνουν και μαντρίζουν φοιτητές γιατί διαδηλώνουν να σταματήσει ο πόλεμος και κυρίως η σφαγή στη Γάζα, εχθές πιάσανε και τους φοιτητές στο Yale. Καλά πάει αυτός ο κόσμος της δυστοπίας, τρομάρα μας. Είχαμε ένα σύστημα, οικοσύστημα πολιτιστικό, πολιτικό, τον γκρεμίσαμε συνθέμελα, αρκεί ο Big Brother να κάνει κουμάντο. Κατά τα άλλα, πολιτική ορθότητα. Μου λέει ο Χρήστος, αυτοί δεν είναι σεισμολόγοι, άρα αλλά βαρουφολόγοι δυστυχώς. Τι να σου πω ρε Χρήστο, η μεγαλύτερα άσκηση γίνεται στη χώρα, στην Κρήτη, και δεν μετέχουν τα μέσα ενημέρωσης του νησιού. Δηλαδή, πώς θα πούν στον κόσμο, πήγαινε το τρανζιστοράκι, το ραδιοφωνά, εκτός. Και είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ χθες, στον συνάδελφο που το ρώτησε, επειδή μάλλον δεν τ' άκουσες, ότι είναι λύση σχεδιασμοί επί χάρτου και δεν κρίθηκε αναγκαίο. Δεν έχουμε ένα σεισμικό γεγονός με άσκηση επί του πεδίου. Δηλαδή το σεισμό περιμένει να κάνει άσκηση. Είμαστε καλά. Και στο σεισμό θα πούμε στα ραδιόφωνα τι θα λένε. Σοβαρά μιλάτε? Να παίζει το τρανζίστορ της γιαγιάς, λέει, στα αμερικάνικα, δεν χρειάζεστε εσείς. Εντάξει. Καλημέρα, λέει, ακούγοντας τη δήλωση Παπανδρέου που μας θύμισες 14 χρόνια μετά, θέλω να πω, οικονομική επιστήμη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο πολιτική οικονομία. Αυτό δυστυχώς δεν το κατάλαβαν ή μάλλον δεν θέλησαν να το καταλάβουν οι σωτήρες της χώρας. Εάν αρχίσουν τις μπιπ με τις εφαρμογές οι άριστοι, θα μπερδέψουν τα παιδιά στα σχολεία, τουλάχιστον από έστικτο ξέρουν να μπουν κάτω από το τραπέζι, θα το μάθουν να ανεβαίνουν στο τραπέζι τα μπάζα. Και κρίμα, γιατί η πλήρης, λέει ο Μιχάλης από την Καλλιθέα, διάλυση του κράτους αναφέρεται από τον Πρωθυπουργό συνέχιση σταθερότητας. Τώρα τι ψάχνετε? Εδώ η Κατερίνα μας έστειλε σήμερα 4 mail στο mail που είχε δώσει το 10 μόνο στο Υπουργείο Παιδείας του νυν Υπουργού Παιδείας του κυρίου Πυριακάκη από τον Οκτώβριο μέχρι το Γενάρη, μάλιστα, που τις έστελνε τις δικές του επικοινωνιακές καμπάνιες του με τον Πατριάρχη, σε μία πόλη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ωραία πάμε. Μετά εσύ Μακοπούλου είναι μόνο, ε. Δίνετε mail όλοι, γίνεται φόρα παρτίδα πιο GDPR. Και μέσα σε όλα έχεις, πάει με όλα, τα εθνικά. Χθες είχαμε ΜΟΕ, σας το είπα, το Υπουργείο Άμυνας μας τρόλαρε, το δικό μας. είχε τη φωτογραφία με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την τουρκική αντιπροσωπεία και δύο λεπτά μετά άλλο mail, η παραβίαση από αεροσκάφος τουρκικό αεροφωτογραφικό, παρακαλώ. Πλάκα κάνουμε τώρα. Θα μου πεις τι κάνουμε πλάκα. Εδώ λέμε ότι ψηφίσαμε το Κόσοβο να είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης όχι ως κράτος, αλλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το κράτος. Και ξεσηκώθηκε η Κύπρος. Και μετά είπαμε και για τον Μπελέρη ότι έγινε για εθνικούς λόγους. Και η μαρτυριάρα η Εύη Χριστοφιλοπούλου, που είναι της προοδευτικής κοψάς στο κυβερνών κόμμα, είπε ότι δεν έγινε για εθνικούς λόγους, αλλά για να τσιμεντάρουμε τις διαρροές προς την ακροδεξιά. Και μετά φταίει ο Χαρβαλιάς που τα γράφει. Και τον λένε συνωμοσιολόγο και εκείνο και τ' άλλο. Καλημέρα, Γιώργο Χαρβαλιά.
Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές. Σας ακούω σε μεγάλη φόρμα σήμερα.
Με τόσα που γίνονται, τι να σας λέμε τώρα. Η μεγαλύτερη άσκηση σεισμού γίνεται στο νησί. Όλα καλά. Τα μέσα ενημέρωση δεν μετέχουν γιατί είναι άσκηση επί χάρτου. Αυτό.
Απίθανα πράγματα.
Ή για να είμαι ακριβής, κύριε Χαρβαλιά, να μην σας παρασύρω. Μετέχουν στο να το καλύψουν επικοινωνιακά. Τι ωραία άσκηση που είναι. Όχι ως μέρος της άσκησης όμως. Για να είμαι δίκαιος.
Ναι, υπάρχουν πολλά αντιφατικά σε αυτό το κράτος, όπως και εσείς αναφέρατε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης την ώρα που εντείνονται οι προκλήσεις από τη γειτονική χώρα, αναγνώριση του κωσυφοπεδίου έμεση, αλλά στην ουσία έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος με την πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μετά απαντά στους επικριτές της ότι είναι ακροδεξιοί. Ο κύριος Δηλιανίδης είναι ένα άρθρο χθες ενδιαφέροντο εισαγωγικών. Στην Καθημερινή, όπου και αυτός απολογείται για τις πομπές του και λέει ότι βάλεται από εθνολαϊκιστές, όλοι δηλαδή όσοι προασπίζουν την πάγια μέχρι τώρα, προσέξτε κύριε Σαχίνη, εθνική θέση περί μη αναγνώρισης αυτού του υβριδικού μορφώματος, είναι είτε ακροδεξιοί είτε εθνολαϊκιστές. Δεν μπορεί να είναι νορμάλ άνθρωποι, νορμάλ πατριώτες, νορμάλ συγκροτημένοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό το υβριδικό μόρφωμα, το κρατήδιο, δεν μπορεί να αποτελεί αυτή τη στιγμή μέρος ευρωπαϊκών θεσμών. Τόλμησε και είπε η κυρία Μπακογιάννη, συγχωρέστε μου το ύφος, αλλά είμαι πραγματικά εξοργισμένος, τόλμησε και είπε ότι το κωσυφοπαίδιο έχει ενστερνιστεί πλήρως όλων των ευρωπαϊκών νομικό πολιτισμό. Σοβαρά. Το άντρο της μαφίας και του εμπορίου ναρκωτικών, κύριε Σαχίνη.
Μισό λεπτό, κύριε Χαρβαλιά, για να είμαι δίκαιος. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε μία ανάρτηση και λέει: το πόρισμα για το οποίο με κατηγορείτε, και εμένα και τον κύριο Στυλιανίδη, δεν παίρνει θέση ως προς το ζήτημα αναγνώρισης του Κωσόβου. Υπογραμμίζει απλώς την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο παραλληλισμός του Κωσόβου και του Κυπριακού είναι παντελώς αβάσιμη και εθνικά επικίνδυνη. Αν είναι έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, ως τι δηλαδή συνδέθηκε το Κόσοβο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Πάσα ένας από τα 2 εκατομμύρια ή ως Κόσοβο?
Ναι, ως ποδοσφαιρική ομάδα. Τι να λέμε τώρα, αλλά εγώ θα μείνω σε δύο ζητήματα για να γίνουν και πιο καθαρά στους ακροατές μας. Πράγματι, από την πλευρά, αν θέλετε, των γεγονότων, της αλληλουχίας των γεγονότων, η περίπτωση της Κύπρου είναι μια περίπτωση εισβολής κατοχής, δεν έχει σχέση με την περίπτωση του Κωσυφοπεδίου. Ωστόσο, η αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου μπορεί να επισύρει εντός εισαγωγικών κάποια αντίπεινα από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι αδικούνται ή θίγονται, άρα έρχεται η περίπτωση των κατεχόμενων να έρθει ως αντίπεινο για την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Η περίπτωση της Θράκης όμως, για την οποία ο κύριος Στυλιανίδης πολύ περίεργα στο άρθρο του είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλουχία και κάποια σύγκριση, εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ ανάλογη με του Κωσυφοπεδίου. Γιατί υπάρχει ένα αξίωμα, ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις που λέει ότι όταν μια μειονότητα αναπτύσσεται δημογραφικά σε ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό και συνορεύει, προσέξτε, αυτή η μειονότητα με μια Μητρόπολη η οποία την φυτιλιάζει και οι δύο αυτές προϋποθέσεις ισχύουν στη Θράκη, τότε υπάρχει ενδυνάμει πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Κόσοβο, αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη μας. Υπάρχει μια μειονότητα η οποία έχει διαφορετική εθνοτική, διαφορετικό θρήσκευμα, θα σας έλεγα καταρχήν, και η οποία αναπτύσσεται δημογραφικά πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό. Και βεβαίως φυτιλιάζεται, υποδαβλίζεται από μια γειτονική χώρα με κοινά σύνορα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή?
Κύριε Χαρβαλιά, αν είστε εθνικολαϊκιστές στην Κύπρο, όπου οριζοντίως τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης, και θέλω να το πω αυτό, είτε πρόκειται στη δεξιά, άντε να το πω έτσι, είτε στο κέντρο, είτε στην αριστερά της Κύπρου, με ομοβροντία μας λένε ότι η Ελλάδα μας έβαλε πισόπλατη μαχαιριά, όλοι αυτοί είναι εθνικολαϊκιστές?
Και πολύ σοβαρά μέσα, θα σας έλεγα ότι στην Κύπρο υπάρχουν σοβαρότατα μέσα ενημέρωσης, όπως ο Φιλελεύθερος, ο οποίος είναι η αντίστοιχη καθημερινή, με κίνδυνο να αδικήσω το Φιλελεύθερο, όχι την καθημερινή. Εξέχοντες αρθρογράφοι εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση στην κυρία Μπακογιάννη με πολύ βαριά, θα σας έλεγα, κοσμητικά επίθετα, και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα περί ακροδεξιών ή εθνολαϊκιστών είναι προφάσεις αναμαρτίες για να καλυφθούν ακριβώς οι πομπές, διότι περί πομπής πρόκειται. Ήταν όμως ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, όπως αποδείχθηκε, για να διολιστήσει η ελληνική θέση από την καταψήφιση στο παρόν. Βγήκε δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης, τροποντινά αποστασιοποιήθηκε από την πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογιάννη και είπε ότι εμάς δεν αλλάζει ακριβώς η θέση μας, αλλά θα απέχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγή καραμπινάτη. Γιατί μέχρι τώρα η θέση μας ήταν καταψηφίζουμε, όπως είναι η θέση Ισπανίας, Ρουμανίας, Κύπρου. Τώρα ξαφνικά αποχή.
Δεν θα ξεμπερδέψετε εύκολα σήμερα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας από τη Γαλλία: καλημέρα στον κύριο Χαρβαλιά. Η υποκρισία ξεχυλίζει. Χαμός για το Κόσοβο. Μας πήρε, λέει, η ουρά του Γαϊδάρου για ανθρώπινα δικαιώματα. Μούγκα για την Κύπρο. Μούγκα για τους Κούρδους στην Τουρκία. Μούγκα για τη Γάζα. Τελικά με αυτή τη λογική και η Βαλκανική πόλεμη ήταν υπεριαλιστική, λέει.
Δεν είχε άδικο. Ξαφνικά έχουμε γίνει εμείς ατζέντιδες των Κωσοβάρων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ξεπερνάνε κάθε όριο λογικής. Η κυρία Μπακογιάννη έγινε ατζέντης των Κωσοβάρων για να αποκτήσουν ευρωπαϊκή υπόσταση, ευρωπαϊκή ταυτότητα και να μπουν βεβαίως στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω το Κόσοβο έχει κάνει αίτηση ένταξης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν αποτελεί τον προθάλαμο μιας θετικής αντιμετώπισης αυτής της προοπτικής, εν πάση περιπτώσει. Και σας μιλάω για ένα κράτος το οποίο δεν είναι κράτος, να το πούμε με τρεις λέξεις.
Ναι, έχουμε αναφερθεί διεξοδικά για το κωσυφοπέδιο. Όμως εσείς προχωρήσατε ένα βήμα πιο κάτω, συνδέσατε αυτές τις εξελίξεις με την υποψηφιότητα Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν το συνδέσατε εσείς. Ήρθε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν θέλετε άλλη μαρτυρία, και μας εξήγησε για ποιο λόγο επελέγει. Τον βγάλανε από τα πόδια του Ράμα στην ουσία.
Ναι, αναφέρεστε μάλλον σε ένα άρθρο το οποίο πρέπει να σου πω ότι είχε γραφτεί και είχε παραδοθεί στην εφημερίδα πριν τη δήλωση του Γεραπετρίτη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί τόσες μέρες που δεν υπάρχει παραμικρή αλβανική αντίδραση για την υποψηφιότητα αυτή του Μπελέρη. Τίνω λοιπόν να υποθέσω ότι υπήρξε εδώ μια άτυπη, αν θέλετε, μια υπόγεια συναλλαγή. Γιατί για την Αλβανία και οι Αλβανοί πολιτικοί, ξέρετε, στα εθνικά θέματα ομονοούν. Έχουν κοινές κόκκινες γραμμές και κοινό αξιακό κώδικα σε αντίθεση με αυτό το οποίο σημαίνει στην Ελλάδα. Για την Αλβανία λοιπόν η ελληνική συνένεση σε διεθνή αναγνώριση του κωσυφοπεδίου, οι πλάτες που βάζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ πιο σημαντικό από οποιονδήποτε Μπελέρη και από το αν θα παραμείνει δήμαρχος ή θα γίνει ευρωβουλευτής. Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι τώρα καμία επίσημη αλβανική αντίδραση που θα μπορούσαν να πούν με το συνήθες θράσος της Αλβανία ότι ανακατεύεστε τα εσωτερικά μας, δεν έχετε δουλειά, αναβάζετε αυτόν ευρωβουλευτή, ακούσατε εσείς κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ακούσατε. Συνάγω λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε αγαστή υπόγεια συνεργασία. Δεν προτιμήθηκε ο κύριος Μπελέρης για να δοθεί μια έμφαση στο βορειοϋπηρετικό, γιατί αν ήθελε αυτή η κυβέρνηση να προστατεύσει τη μειονότητα της Αλβανίας, θα το είχαμε δει. Και σε αρχή να το είχαμε δει πολύ νωρίτερα. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι βορειοϋπηρώτες, θα σας έλεγα εμβληματικές προσωπικότητες, όπως ο Κώστας Κυριακού, ο οποίος κατεβαίνει με το κόμμα της Νίκης, και ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε 9 χρόνια φυλακή, σας θυμίζω, στο ΣΠΑΤΣ. Συνεπώς αυτή η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πράγματι μια, θα σας έλεγα, απελπισμένη προσπάθεια να θωρακιστεί, να σταματήσουν οι διαρροές προς τα δεξιά, κατεβάζοντας μια εμβληματική πατριωτική υποψηφιότητα. Όλα όμως εντάσσονται στο μικροκομματικό παιχνίδι και αυτό είναι πολύ θλιβερό.
Καλά, αυτό δεν το λέτε εσείς, το είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Δεν χρειάζεται άλλη μαρτυρία, ναι, το είπε, ναι, δημόσια. Θέλω να προχωρήσω λίγο, γιατί είναι γνωστό, δεν έχετε παραδοσιακά χρόνια, δεν έχετε αντιαμερικανισμό έτσι. Λέτε όμως ότι οι συμμαχίες έχουν τα όρια όταν είναι προς όφελός τους. Όταν έρχεται ο κύριος Κέρι, δεν έρχεται ένας τυχαίος, και λέει βρείτε τα για τα θαλάσσια πάρκα με τον Ερντογάν. Και έρχεται και το State Department και σου λέει, ενώ τα έχεις δώσει όλα, είστε φούλοι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, παρακολουθήσεων. Τι συνιστούν όλα αυτά σε σχέση και με τη γείτονα χώρα?
Και το κερασάκι στην τούρτα, σε όσα αναφέρατε, τα δύο αυτά, είναι το τρίτο. Ότι υπάρχει μια αφόρητη πίεση να δώσουμε και άλλα όπλα τώρα,
μάλιστα,
στην Ουκρανία.
Ναι. Patriot S-300.
Έχουμε έξι στοιχείες Patriot. Η μία είναι ήδη στη Σαουδική Αραβία, φυλάει τις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Έχουμε εμείς την πολυτέλεια, ρωτώ και τους ακροατές δηλαδή, νοερά, έχουμε την πολυτέλεια εμείς από τις πέντε συστοιχίες να δώσουμε έστω και μία στο Ζελένσκι? Είναι δυνατόν? Αυτά είναι τρελά πράγματα. Και πώς να σας πω, αντίκεινται και στη βούληση της κοινής γνώμης. Έχουν μετρηθεί αυτά. Όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, πάνω από 65%, διαφωνεί κάθετα με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Πώς, δηλαδή, με ποια νομιμοποίηση η κυβέρνηση θα τολμήσει να δώσει έστω και μισό πύραυλο στο Ζελένσκι?
Το διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ θέλω
δεν
να
το διαψεύδει ακριβώς.
Ναι.
Προσέξτε,
γενικώς.
Η διατύπωση είναι, ναι, είναι, ναι, πονηρή. Είναι πονηρή. Λέει, δεν θα διακινδυνεύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Αυτό ερμηνεύεται με 10 διαφορετικούς τρόπους.
Μου λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως έχουμε κάνει τα νησιά μας open bar? Η Έλλη μου γράφει, για την Κύπρο γιατί δεν γινόμαστε και εκεί, λέει, ατζέντιδες, αφού δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι και προστάτες και γινόμαστε ατζέντιδες όλων των άλλων, φτάνουμε μέχρι την Ουκρανία?
Η Κύπρος κοίται μακράν για την παρούσα κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
Αισθάνεστε ότι τα νησιά μας γίνονται open bar, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας?
Τι να σου πω, εγώ ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι και σοβαροί και έχουν και γνώση του θέματος, όπως ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μουτζούρης, ο οποίος είχε πει πρόσφατα ότι πράγματι αδειάζουν τα νησιά μας και από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και από οπλικά συστήματα.
Μάλιστα.
Εγώ μένω εκεί.
Μάλιστα. Ο Νίκος με επαναφέρει στο θέμα του Κωσυφοπεδίου. Το Κωσυφοπέδιο, λέει, ξέρουν πολύ καλά πως είναι προέκταση της Αλβανίας μεγάλης. Τελικά, μήπως ουσιαστικά έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο δημιουργίας της και εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή στο μέλλον? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, προκειμένου να έχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή της διχοτόμησης και της δημιουργίας, η Γερμανία, ενός κρατηδίου που όσο και να προσπαθούν από μόνο του δεν στέκεται.
Ναι, σας είχα πει όταν ήμασταν παρέα και στην τηλεόραση ότι η βιασύνη για την ένταξη του Κωσυφοπεδίου και όχι μόνον και της Βοσνίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι πρωτίστως γερμανική. Στις μέρες μας οι Αμερικανοί είναι ένα κλικ πιο ανεκτικοί προς τη Σερβία για μια σειρά λόγων. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που βιάζονται να βάλουν μέσα υβριδικά κράτη, τα οποία είναι αγκάθια, περιμετρικά αγκάθια θα σας έλεγα για το σερβικό έθνος, και βεβαίως αυτό, όπως λέει σωστά ο καλός ακροατής, ενισχύει τον αλβανικό μεγαλοειδατισμό, ο οποίος δεν αφορά μόνο τα Σκόπια και το Κόσοβο, αφορά και την Ελλάδα. Δηλαδή ο χάρτης της Μεγάλης Αλβανίας, τώρα μην τα λέμε, ξέρετε μέχρι που κατεβαίνει.
Μου θυμίζει εδώ πέρα ο Βασίλης αυτό που λέγαμε προχθές. Δεν είναι μόνο λέει αυτά, είναι και τ' άλλα. Ήρθε η πράσινη υπουργός στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον κύριο Σκυλακάκη και είπε ότι βρήκε κατανόηση στο να πετύχουν μια προληπτική παύση στις εξορίξεις βαθαίων υδάτων στο όνομα της πράσινης πολιτικής. Αυτό δεν είναι ομοίη παρέμβαση στην εθνική μας πολιτική στην ενέργεια?
Αυτό είναι ομότατη παρέμβαση και είναι μια, ξέρετε, αλακάρτ προσέγγιση των Γερμανών. Οι άλλοι δεν θα κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Μας επιβάλλουν αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές, φουλ ανανεώσιμες, δηλαδή κάθε κάμπος και ραχούλα να γεμίσει φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το δόγμα. Για να έχουμε μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα εισάγονται από τη Γερμανία. Και βλέπω πολύ κινητικό εσχάτως και τον Γερμανό πρέσβη, ο οποίος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και επιβολής ενεργειακών συνταγών, αλλά και εκλογικών συνταγών, κύριε Σαχίνη. Έχει
αυτό.
Βγει αυτός ο κύριος, ελληνομαθέστατος, δεν ξέρω τι, αρχαιολάτρης, όπως αρκετοί Γερμανοί, πλην όμως έχει άποψη για τα σύγχρονα τεκτενόμενα στην εκλογική σκηνή και απευθύνει συστάσεις, ακόμα και προς φοιτητές, να μην επιλέξουν αντισυστημικά κόμματα. Τι σημαίνει αυτό?
Τώρα μου θυμίσατε,
ναι,
το Γιαβόλ, το βιβλίο σας, που λέτε τη διαρκή παρέμβαση του γερμανικού παράγοντα στα οικονομικοπολιτικά πράγματα της χώρας. Διαχρονικά. Αυτό μου λέτε.
Μα τελικά δηλαδή ξανάρχονται όλα στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια. Αυτός ο κύριος δηλαδή απευθύνει συστάσεις λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές για το τι πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες.
Ναι, αλλά...
Μα είναι δυνατόν και να μην ψηφίσουν τα αντισυστημικά κόμματα, ξέρετε. Αυτά ακριβώς τους εθνικολαϊκίστες, τους ακροδεξιούς, διότι έτσι χαλάει η προοπτική του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως βασικά την έχουν φανταστεί ποιοι? Οι Γερμανοί, οι οποίοι κάνουν και το κουμάντο και ρυθμίζουν τα πάντα στη ζωή μας.
Κύριε Χαρδαλιά, ξέρετε, επειδή το ενεργειακό ο κόσμος λέει το ρευματάκι με τα χρωματιστά τιμολόγια, ό,τι και να γίνει, και το καύσιμο, δεν είναι απλό θέμα. Και άμα συνενεί ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας σε αυτό, όταν την ίδια στιγμή μας λένε ότι από Σεπτέμβρη και μετά έρχονται οι γεωτρήσεις, με συγχωρείτε, εγώ αν είμαι, να το πω έτσι, ο μεγαλοπολιεθνικός κολοσσός, η μεγάλη αδερφή πετρελαϊκή εταιρεία, ο Καρχαρίας και σούπα μούπες, θα τα μαζέψω και θα φύγω.
Ασφαλώς, διότι είναι εντελώς αντιφατική η ενεργειακή πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Σας θυμίζω, δήλωση Δένδια, δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού. Μετά, όταν έσκασε η Ουκρανική κρίση, ξαναβγήκαν να τους ιρτάρει και οι λιγνίτες, ξαναβγήκαν να τους ιρτάρει και οι εξορίξεις. Τώρα ψιλομετανιώνουμε, όχι εξορίξεις. Τι να σου πω, είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ποιος επενδυτής θα παρακολουθήσει αυτές τις παλινοδίες?
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι όμως, γιατί είστε χρόνια στο κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ. Σε 1,5 μήνα έχουμε ευρωεκλογές. Αν παρακολουθήσετε, δεν ξέρω αν έχετε την υπομονή, τα τραπέζια πρωινά, μεσημβρινά και απογευματινά, βραδινά δεν έχουν πάει ακόμη, των μεγάλων πολιτικών σχηματισμών, με συγχωρείτε, αυτά δεν συζητιούνται. Ξέρετε τι συζητιέται? Αν ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι ομορφότερος και δημοφιλέστερος από το Σαχίνι και ποιος κάνει γκέλ στο TikTok και ποιος έκανε θαύμα. Είναι εικόνα αυτή η χώρα?
Κύριε Σαχίνη, παρακολουθώ ελάχιστα και θα τα ελάχιστα λόγω επαγγελματικής διαστροφής. Ειλικρινά μου είναι απολύτως αδιάφορος αυτός ο λόγος ο οποίος εκφέρεται από υποψήφιους ευρωβουλευτές. Εγώ το μόνο το οποίο παρατήρησα με ενδιαφέρον και θαυμασμό, αν θέλετε, ήταν το πολιτικό μανιφέστο, γιατί περί αυτού πρόκειται, το οποίο εκφώνησε η εξαιρετική αυτή Μαρία Καριστιανού στο Βόλο και το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί μίλησε τη γλώσσα της καρδιάς μας. Είπε πράγματα έξω από τα δόντια, πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε όλοι μας, αλλά δεν βρίσκονται άνθρωποι να τα πούν δημόσια. Και τα είπε αυτή η γυναίκα προς τιμήν της. Εγώ αυτό συγκρατώ, είναι το μόνο. Τώρα οι παράτες και οι εξυπνάδες που ανταλλάσσονται στα τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ των beautiful people που θέλουν να γίνουν ευρωβουλευτές, με αφήνουν, κύριε Σαχίνη, παγερά αδιάφορο.
Ναι, εσάς σας αφήνουν παγερά αδιάφορο. Ενδεχομένως δεν ακουμπούν και την καθημερινότητα της ακρίβειας μέχρι και τα μεγάλα θέματα, τα εθνικά της κοινωνίας. Όμως ενώ μας αφήνουν παγερά αδιάφορους, Άμα δείτε, με συγχωρείτε, θα το πω αγοραία σήμερα. Έχω βγει έξω από τα ρούχα μου, απ' όλα. Άμα δείτε τον τιμοκατάλογο έτσι και κλεγείς ευρωβουλευτής, με συγχωρείτε, είναι καλό επάγγελμα. Ξέρετε τι είναι στα 63 να βγαίνεις στη σύνταξη, κύριε Χαρβαλιά μου, ή να καθαρίζεις τα 5 χρόνια γύρω στα 600 χιλιαρικά, τα επίσημα,
Ναι, είναι γεγονός ότι αυτή η μισθή, κατά τη γνώμη μου, είναι και παράλογη, γιατί το έργο το οποίο προσφέρουν οι ευρωβουλευτές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν αντιστοιχεί σε τέτοιους μισθούς. Μην ξεχνάτε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι συμβουλευτικό όργανο, δηλαδή δεν παράγει ούτε νομοθετική εξουσία, συμβουλεύει και η Κομισιόν κάνει το τελικό κουμάντο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά έχουν αποφασίσει, αυτούς μισθούς θέλουν να δίνουν, γι' αυτό και το επάγγελμα, κύριε Σαχίνη, από ό,τι φαίνεται είναι περιζήτητο σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, από μπασκετμπολίστες, από ηθοποιούς, από τηλεπερσόνες, όλοι βιάζονται και θέλουν να γίνουν ευρωβουλευτές. Και πολύ φοβούμαι ότι αρκετοί από αυτούς θα γίνουν. Αυτό είναι το τραγικό της χώρας.
Θα κλείσω με ένα μήνυμα του Γρηγόρη. Καλημέρα, λέει, κύριε Χαρβαλιά, σας διαβάζω επισταμένος. Δεν πάνε να λέτε εσείς. Η Υπουργός Εσωτερικών τρέχει καμπάνια για την επιστολική ψήφο των αποδήμων εν ώψη των ευρωεκλογών και παρά τα email gate, δίνοντας 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κανάλια. Αποκλείστηκαν sites και εφημερίδες. Θα ενημερωθούν οι ομογενείς αποκλειστικά από τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών. Το ξέρετε, λέει.
Τι να λέμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει ανάγκη σε επιστήμη, κύριε Σαχίνη, τον εκμαυλισμό των μέσων ενημέρωσης. Όσο μεγαλύτερο το μέσον και όσο μεγαλύτερη επιρροή διαθέτει, τόσο μεγαλύτερο το πακέτο. Τι να λέμε, τα λέει πάρα πολύ σωστά ο Κράτης.
Γιώργος Χαρβαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Είδατε, σήμερα τον βάλαμε, του είπαμε θα τον ταλαιπωρήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ξαναδιαβάστε όσοι το έχετε και πάρτε όσοι δεν το έχετε το Γιαβόλ. Θα ερμηνεύσετε πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τουλάχιστον με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό χώρο, λέγε, με Γερμανία, και όχι μόνο, για την κατάσταση, άντε να το πω έτσι, ΣΥΚ, της πολιτικής, οικονομικής και λοιπής ελίτ της χώρας. Κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Αυτό που λέγαμε στην καταληκτήρια συνομιλία με τον Γιώργο Χαρβαλιά είναι χοντρό, δεν είναι απλό. Κανονικά θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα στην πολιτική κονίστρα, αλλά όλοι νομίζω βαράνε άλλο σκοπό. Και μιλάω για τα μεγάλα κόμματα, διότι άμα ο Γερμανός πρέσβης τουιτάρει τη συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της πράσινης Υπουργού, της κυρίας Λέμκε, με τον δικό μας Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, και λέει ότι είναι και πολύ πετυχημένη η συνάντηση αυτή, διότι θέλουμε να πετύχουμε μια προληπτική παύση σε εξορίξεις βαθέων υδάτων, ώρα νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης, και ότι η πρωτοβουλία βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Τι να καταλάβεις εσύ μετά? Πρώτον, την ομή παρέμβαση της γερμανικής πολιτικής. Δεύτερον, ποιοι είναι οι υποστηρικτές? Η κυβέρνηση, οι εταιρείες των ανεμογεννητριών μόνο, η ΜΚΟ? Υπάρχει παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου? Υπάρχει κρυφή ατζέντα για να σταματήσουν οι έρευνες για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες που ανακοινώνονται κάθε δίμηνο με τα βαΐων και κλάδων και μετά ναι μεν αλλά, και σοβαρά θα μας πάρουν οι επενδυτές ή όποιοι στα σοβαρά? Τα λέω όλα αυτά διότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η ιστορία των θαλασσίων πάρκων. Το ένα κομμάτι είναι η αμφισβήτηση της χωρικής θάλασσας της Τουρκίας. Το άλλο είναι, και θέλω ειλικρινά να ξέρω, μήπως τα θαλάσσια πάρκα από την Ίσυρο στις Ανατολικές Κυκλάδες και στο Ιόνιο σχετίζονται εκτός από τον Ομπαζαράν της Τουρκίας και με τίποτα ιστορίες ανεμογεννητριών, και παιδιά να σταματήσουμε τις έρευνες, όταν μάλιστα, θα το τελειώσω γιατί έχω καλεσμένο, βγαίνει από τον ΑΔΜΙΕ εκτίμηση ότι αν, προσέξτε, δεν αυξηθεί η κατανάλωση από την πράσινη ηλεκτροπαραγωγή, γιατί η αποθήκευση δεν λύνει όλα τα προβλήματα, σώπα, τώρα το ομολογούν, τότε θα πάμε σε γενναίο ψαλίδι της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής, διότι δεν μας βγαίνει το ισοζύγιο παραγωγής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Σοβαρά τα λέτε? Με λίγα λόγια, θα εισαγάγω με γερμανική τεχνολογία, για την οποία η επιδότηση θα είναι από τα ταμεία συνοχής για να εξαγάγουμε το ωραίο χρήμα. Η χώρα έχει εθνική στρατηγική ενέργειας, γιατί αν έχει εθνική στρατηγική και πει είναι επιλογή μου, δεν θέλω ρε παιδί μου το φυσικό αέριο, δεν το θα... να το πει όμως, αλλάζει το πράγμα. Θα καλημερίσω σήμερα τον εκτελεστικό διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον κύριο Κώστα Σταμπολή. Πρέπει να πω ότι το Energia Jar είναι το μόνο που έχει σηκώσει το θέμα. Οφείλω να το πω αυτό. Κύριε Σταμπολή, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πράγματι βρισκόμαστε προ μιας μοναδικής κατάστασης, δηλαδή στη σύγχρονη ιστορία. Την έχουμε ξαναζήσει αυτή επί εποχής Purifoy, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, άρα είναι ομή παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και μάλιστα σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που είναι η ενεργειακή της πολιτική. Ναι, μεν η γερμανική κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι υπουργός μπορεί να έχουν αυτές τις απόψεις, σεβαστές είναι για τη χώρα τους, αλλά δεν μπορούν να τις προπαγανδίζουν και να τις προωθούν και να ζητάνε υποστηρικτές σε μια άλλη χώρα η οποία τους φιλοξενεί. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και έπρεπε πολύ σωστά να το επισημαίνετε και τα κόμματα να είχαν εντοπίσει αυτό το θέμα και να το είχαν αναδείξει. Όμως εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Σημειώσαμε την παρέμβαση, την ομή παρέμβαση μέσω του γερμανού πρέσβη, διότι αν ήταν η κυρία Μπέρμποκ να είχε πει αυτά τα πράγματα, εκεί θα τελείωνε το πράγμα. Αλλά δεν τελείωσε, πήρε τη σκητάλη ο πρέσβης και έκανε ανάρτηση και στα ελληνικά. Λοιπόν, άρα το θέμα το έχει σηκώσει και το σηκώνει ψηλά η γερμανική πλευρά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή υπάρχει, οι έρευνες αυτή τη στιγμή δεν γίνονται τυχαία, γίνονται με πολύ οργανωμένο τρόπο. Υπάρχει ένα ολόκληρο νομοσχέδιο το οποίο έφερε στη Βουλή η σημερινή κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση κύρωσε τις συμβάσεις των ξένων εταιριών και των ελληνικών που συμμετέχουν στις έρευνες. Το 2019 οι έρευνες έχουν ένα μακρόχρονο ορίζοντα και έτσι δουλεύει οι έρευνες στους υδρογονάνθρακες παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά η γερμανική κυβέρνηση αμφισβητεί το ελληνικό νομικό πλαίσιο. Αν συνεχίσω θα σας πω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι σας είπα πως τοποθετούμε το θέμα.
Όχι, είναι ομοί παρέμβαση εσωτερικά μιας χώρας, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, αν αποφασίσει το ίδιο που θέλει η Γερμανία, στο αποφασίσει η χώρα μας. Δεν θα μας υποδείξει η Γερμανία τι θα αποφασίσουμε.
Ακριβώς.
Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο κατά τη γνώμη μου θέμα. Τελικώς, κύριε Σταμπολή, γιατί δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο της ενέργειας διεθνώς. Τι καταλαβαίνετε? Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε ενεργειακή στρατηγική πατώντας τις δικές μας δυνάμεις ή το λέμε αλλά δεν το πιστεύουμε? Διότι κοιτάξτε, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις? Θα γίνουν τελικά οι έρευνες για να γίνουν, να πούμε ότι τις κάναμε και μετά, δε βαριέσαι αδερφέ, θα πιάσουμε πάλι την πράσινη ενέργεια? Τι ακριβώς γίνεται εδώ, έχετε καταλάβει?
Λυπάμαι, δεν το βλέπω έτσι διαχωριστικά το θέμα, δηλαδή η πράσινη ενέργεια, οι έρευνες, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Όπως θα έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως μέσα από δικές σας εκπομπές, η ενέργεια είναι ένα ισοζύγιο, συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα πολλές μορφές ενέργειας.
Συγγνώμη,
τώρα, που θα δώσεις έμφαση εσύ,
κύριε Σταμπολή,
θέμα, έχετε δεν μπορεί να αποκλείσεις μια μορφή.
Έχετε δίκιο, αλλά με συγχωρείτε, βλέπετε εσείς μείγμα? Το μόνο μείγμα που βλέπω εγώ είναι οι εισαγωγές τεχνολογίας ευρωπαϊκής και δι' γερμανικής για ανεμογεννήτριες και εισαγωγές φυσικού αερίου από οπουδήποτε. Και να πληρώνει ο Έλληνας. Αυτό βλέπω. Δεν βλέπω μείγμα.
Σαφέστατα το ελληνικό σύστημα, το ενεργειακό όπως λειτουργεί τώρα, ευνοεί τις εισαγωγές κάθε είδους. Ή πετρέλαιο λέγεται αυτό, ή φυσικό αέριο, ή τεχνολογία ανεμογεννητριών ή των φωτοβολταϊκών. και έχει δοθεί ελάχιστη έφαση και υποστήριξη στην εγχώρια προστιθέμενη αξία, για κάτι το οποίο εμείς σαν Ινστιτούτο το λέμε και μέσα από μελέτες μας, το έχουμε αναδείξει ότι θα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα από ελληνικής πλευράς, δηλαδή να αυξηθεί η ελληνική προστιθέμενη αξία στα πάντα στον χώρο της ενέργειας. Τώρα, αν θέλετε να πάμε στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο ενεργειακό μείγμα, αυτό και στην ηλεκτροπαραγωγή έχει διαφορετικούς τύπους ενέργειας, αλλά και στην τελική ενεργειακή κατανάλωση έχει διαφορετικούς τύπους ενέργειας. Λοιπόν, νομοτελειακά καθώς θα προχωράμε, θα μειώνονται τα ορυκτά καύσιμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς θα μειώνονται και θα βγαίνουν οι πιο καθαρές μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένες και της πυρηνικής ενέργειας. Να έρθουμε όμως στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή μαζί με την πυρηνική ενέργεια έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα από το 2022 επισήμως, βάσει του λεγόμενου της λεγόμενης EU Taxonomy, δηλαδή το σύστημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προδιαγράφει τι μορφές ενέργειας και κάτω από ποιους όρους μπορούν να χρησιμοποιούνται. Το EU Taxonomy. Ιούλιος 2022 πέρασε το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο αποτελεί μέρος επίσημα του ενεργειακού μείγματος. Άρα η Ελλάδα δεν έχει λόγο να θέλει να μειώσει ή να ελαχιστοποιήσει το φυσικό αέριο, καθότι ήδη και τρέχουν και επενδύσεις πολλές σε δίκτυα και σταθμούς FSRU και διάφορα πράγματα. Όμως, κύριε Σαχίνη, αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και πώς την εννοούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποκλείεις ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων που θα σου φέρουν ανάπτυξη, θα σου φέρουν επενδύσεις και να λες δεν τις θέλω, προτιμώ κάποιες άλλες, οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα έρθουν. Και αυτό το βλέπουμε το τελευταίο και το διάστημα. Λοιπόν, κάνοντας έρευνες υδρογόνων ανθράκων, θα οδεύσουν προς την Ελλάδα μια ολόκληρη σειρά από επενδύσεις. Γιατί δηλαδή το αγνοούμε αυτό το πράγμα? Τη στιγμή που έχουμε και πολύ ψηλό χρέος, πολύ μεγάλο ψηλό χρέος, σε ονομαστικούς, αλλά και σε ποσοστιαία βάση, και σε ονομαστική και σε ποσοστιαία βάση, η Ελλάδα έχει ανάγκη τις επενδύσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε όχι, δεν θέλω επενδύσεις στους υδρογονάθρακες. Μα δεν λέμε να βγάζεις τόνους άνθρακα ή πετρελαίου. Μιλάμε για φυσικό αέριο, το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Και αν δεν το θέλεις εσύ το φυσικό αέριο που θα βγάλεις, αν το βγάλεις, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν έρευνες, αν το βγάλεις, αυτό μπορεί να το δώσεις στην Ευρώπη, η οποία έχει ανάγκη από αέριο.
Αισθάνεστε ότι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί περί παιχνιδιού αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε, από τη μια είναι η Γερμανία, από την άλλη επειδή η βασική εταιρεία που έχει ενδιαφερθεί για ερευνητικές γεωτρήσεις είναι αμερικανικών συμφερόντων.
Ναι, κύριε Σαχίνη, η Γερμανία έχει αρχίσει να γίνεται μια τοξική δύναμη στα ενεργειακά πράγματα της Ευρώπης και την έχει πατήσει επανειλημμένως και το είδαμε και τώρα. Έκλεισε τα πυρηνικά της η Γερμανία και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακό. Άρα, και παρατείνει την κατανάλωση άνθρακα μέχρι το 2040. Για να μας δίνει σε εμάς μαθήματα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα από τη Γερμανία στη διαχείριση της ενέργειας.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που η ίδια χρησιμοποιεί άνθρακα για πολλά χρόνια και ανοίγει καινούρια ορυχεία. Πέρσι άνοιξε καινούρια ορυχεία η Γερμανία. Εμείς τα κλείσαμε.
Εμάς μας κούνησαν και το δάχτυλο που δεν τα κλείναμε πιο γρήγορα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχει θέμα με το θέμα του ηλεκτρισμού. Κατηγορεί τη Γαλλία ότι έχει τα πυρηνικά. Ναι, αλλά η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι εξαγωγική χώρα στον ηλεκτρισμό στην Ευρώπη και αν δεν ήταν θα είχε καταρρεύσει η Γερμανία.
Κύριε Σταμπολή, θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε και η διατύπωσή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτική. Αυτό το μοντέλο βίαιης, είμαι σαφής, μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στον ευρωπαϊκό χώρο που κατά το μάλλον ήταν είναι κυρίως γερμανικός σχεδιασμός, δεν συσσωρεύει ούτως ή άλλως προβλήματα, φτώχεια και ακρίβεια και εξηγούμε όταν πέρα από το παγκόσμιο σε ποσόσταση τον άνθρακα εδώ οι κοινωνίες, η δική μας για παράδειγμα είναι μια φτωχή κοινωνία, μην τρελαθούμε τώρα, δεν θα έπρεπε πρώτα να στηριχτεί στις δυνάμεις της, να αναπνεύσει ο κόσμος και μετά να πάει όταν θα προχωράει και η τεχνολογία, γιατί έχουν λυθεί προβλήματα για την κατανάλωση παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας που περισσεύει και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Εδώ δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής.
Δυστυχώς η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έγινε με έναν μη συντεταγμένο τρόπο. Με αποτέλεσμα να δοθούν πολύ περισσότερες άδειες από ό,τι έπρεπε. Η εξέλιξη και εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ να μην συμβαδίσει με την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κορεσμό στο δίκτυο εγκατεστημένης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα τις κρίσιμες ώρες της ημέρας μεταξύ των 12.30-2.30 να απορρίπτεται ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ και αν δεν απορριφθεί από τον διαχειριστή θα καταρρεύσει το σύστημα διότι υπάρχει χάνει την ισορροπία του το σύστημα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ήδη το βλέπουμε. Έχουμε μηδενικές τιμές μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, άρα ζούμε ήδη τις επιπτώσεις της πολύ γρήγορης ανάπτυξης των ΑΠΕ. Εγώ δεν είμαι κατά των ΑΠΕ. Δουλεύω από το 1974 πάνω σε αυτό το τομέα. Αλλά είμαι υπέρ των ΑΠΕ να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ενεργειακών αναγκών και να μπορούν να λειτουργήσουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να μπορεί να είναι ευκαιρία αυτή για να αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία.
Μάλιστα. Αυτό είναι και κρίσιμο. Εδώ δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής. Δήμοι που πήραν εμβληματικές πρωτοβουλίες δεν μπορούσαν να τις βάλουν στο σύστημα. Ενώ παρήγαγαν από φωτοβολταϊκά, στο Άργος Ορεστικό, θυμάμαι για παράδειγμα. Τους πέταξε έξω το σύστημα.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Μάλιστα. Άρα, κύριε Σταμπολή, επειδή ο πολίτης στην Ελλάδα, και το ξέρετε, στην Ελλάδα ζείτε, στενάζει. Έχει αυτό το παρακολουθητήρι των λεγόμενων χρωματιστών τιμολογίων. Το μείγμα δεν αλλάζει όμως. Αρνητικά εννοώ, δεν αλλάζει.
Ναι. Εκ των πραγμάτων, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο κορεσμού, θα αποθαρρυνθούν οι νέοι επενδυτές διότι θα βλέπουν τους παλιούς να απορρίπτεται η ενέργεια, ένα μεγάλο μέρος, όχι όλοι, ένα μέρος της ενέργειας που εγχέουν στο δίκτυο και αυτό θα έχει μια επίπτωση αρνητική στις επενδύσεις και κάποια στιγμή οι επενδύσεις στον χώρο των ΑΠΕ θα μειωθούν ή και θα μηδενιστούν. Λοιπόν, πάμε εκεί και αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Μέσα στους επόμενους μήνες θα το δούμε αυτό να γίνεται.
Μάλιστα.
Έως ότου ισορροπήσει το δίκτυο, έως ότου μπορέσουν να υπάρξουν γραμμές υψηλής τάσης για εξαγωγή της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει το ελληνικό σύστημα. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Χρειαζόμαστε μερικά χρόνια.
Έχετε δίκιο. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, ρωτήστε λέει μιας και έχετε τον κύριο Σταμπολή, γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση καθυστερημένα στο δυτικό κόσμο, για τις σπάνιες γαίες. Αλλά για να μην τρελαθούμε, και αυτές εξορίξεις χρειάζονται. Άρα, πόσο καθαρή είναι η ενέργεια από σπάνιες γαίες, ή δεν μας νοιάζει για τον υπόλοιπο πλανήτη, αρκεί να έχουμε εμείς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Δεν είναι μόνο σπάνιες γαίες, είναι και τα κρίσιμα υλικά, με μέταλλα, όπως είναι το νικέλιο. Όπως είναι ο κασίτερος, όπως είναι ο χαλκός.
Ο χαλκός έχει πάει στα ύψη.
Αλλά μαζί με τις σπάνιες γαίες και αυτά η παραγωγή τους δεν είναι πάντοτε περιβαλλοντολογικά καθαρή. Λοιπόν, άρα και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να δοθεί έμφαση να παραχθούν, διότι αυτή τη στιγμή το 90% των σπανίων γεών κυριαρχείται από την Κίνα. Η Κίνα παράγει και εξάγει τις σπάνιες γαίες.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και άρα έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να ενθαρρύνουμε παραγωγή εκτός Κίνας για λόγους, αν θέλετε, μιας πολιτικής ισορροπίας.
Ξέρετε, στα κρίσιμα ορυκτά, μιας και το αναφέρατε και έχετε δίκιο, ο χαλκός έχει εκτιναχτεί στα ύψη, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, είναι απλησιαστός. Και πλέον δημιουργούνται άλλα ζητήματα. Αυτά να τα καταλαβαίνουμε, γιατί στη δική μας καθημερινότητα θα κουμπίσουν κάποια στιγμή.
Άρα βλέπουμε ότι είναι και οι πρώτες ύλες που αυξάνεται το κόστος και άρα αυξάνεται και το κόστος των συστημάτων μετατροπής ενέργειας σε ηλεκτρισμό.
Κύριε Σταμπολή, πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτούν εδώ, κατά τη γνώμη του κυρίου Σταμπολή, πέρα από τις αμφισβητήσεις γεωπολιτικές της Τουρκίας, αν είναι δυνατόν με σεχωρική θάλασσα, υπάρχει θέμα και με τα θαλάσσια πάρκα?
Ναι. Θίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο. Η Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα έπρεπε καν να κηρύξει θαλάσσια πάρκα τόσο μεγάλης έκτασης. και στους χώρους που τους έχει ανακηρύξει, εάν προηγουμένως δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι ελληνική επινόηση, είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας καλούσε επανειλημμένα τα τελευταία 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τελείωσαν οι ημερομηνίες, η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε, η Ελλάδα οδηγείται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι για έλλειψη κατάθεσης των χαρτών για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Αν το είχαμε κάνει αυτό, αυτομάτως θα είχαμε προσδιορίσει την ΑΟΖ, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Και εφόσον είχαμε καθορίσει την ΑΟΣ και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τότε θα μπορούσαμε με άνεση και ασφάλεια να ανακηρύξουμε τα θαλάσσια πάρκα όπου εμείς θέλαμε. Άρα δεν είμαι κατά των θαλασσίων παρκών, είμαι κατά του τρόπου με τον οποίο έγινε, που αυτή τη στιγμή δίνουμε λαβή στην Τουρκία να γύρει θέματα. Θα μου πείτε, όταν θα κάναμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και θα δίναμε τις συντεταγμένες για την ΑΟΣ, δεν θα είχε γύρει τότε θέμα η Τουρκία? Ασφαλώς και θα είχε. Αλλά οι αντιρρήσεις και αντιδράσεις και η οργή, αν θέλετε, της Τουρκίας θα επιμερίζεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Δεν θα είναι μόνο δική μας υπόθεση.
Λέτε ότι επειδή είναι οδηγία ευρωπαϊκή, θα ήταν υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση.
Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, αν θέλει, να καταθέσει τους χάρτες βάσει του ευρωπαϊκού χωροταξικού σχεδιασμού, όπως απαιτείται, και να ξεκινήσει το θέμα από εκεί. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα.
Εκτός αν, όπως λέτε, με οδηγείτε στο συμπέρασμα, εκτός αν θέλεις να πεις ότι εγώ, παιδιά, θέλω μεν, αλλά φωνάζει ο γείτονας, αφήστε το. Και να μην τον νευριάσω.
Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
Μάλιστα.
Έτσι λέει και η κυβέρνηση και πιστεύω, και όχι παιδί μου, την κυβέρνηση να το πει ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και στη Δύση. Έτσι μεγαλώσαμε, ανήκουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα σε μια περίπτωση όπου πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά μας ταιριάζει απόλυτα. Γιατί αρνούμεθα? Εκεί είναι το ερώτημα.
Μάλιστα. Να κλείσω με μια επισήμανση του φίλου του Νίκου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ο Χαλκός έχει πάει στα ύψη και είναι απλησίαστος για τις μονάδες επεξεργασίας αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω, λέει, να υπενθυμίσω σε όλους ότι και για να αναβαθμίσεις δίκτυα διανομής της φιλικής πράσινης ενέργειας χρειάζεσαι Χαλκό. Ή κάνω λάθος, ναι, λέει. Ναι. Άρα όλα συναρμόνουν. Κύριε Σταμπολή, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Και επανέρχομαι σε αυτό, με αυτό θέλω να ακούσουμε. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Γιατί αν υπήρχε, θα είχε αναλύσει όλες τις παραμέτρους. Θα μου πείτε σε τι υπάρχει, αλλά λέω.
Υπάρχει μια εθνική στρατηγική, αλλά δυστυχώς, όπως το έχουμε υπογραμμίσει και άλλες φορές, περιορίζεται στο ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενεργειακή στρατηγική πρέπει να είναι κάτι μεγαλύτερο, να ξεπερνάει το ΕΣΕΚ και να είναι εθνική ενεργειακή στρατηγική. Δεν είμαστε κατά του ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ πρέπει να υπάρχει και είναι και αυτό μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Μας βοηθάει σε πάρα πολύ να καθορίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Η εθνική ενεργειακή στρατηγική ξεπερνάει τα όρια του ΕΣΕΚ. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και άπτεται και της οικονομίας και της διπλωματίας και των εξωτερικών σχέσεων της χώρας.
Κώστα Σταμπολή, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, γιατί σε αυτό το φαινομενικά δυσνόητο κουβάρι, με ένα εξαιρετικά απλό τρόπο, μας εξηγεί τι παίζεται στα ενεργειακά, που στην τελική αφορά και την τσέπη του απλού καταναλωτή. Δεν είναι. Τα πάντα θέλουν ενέργεια και το σωστό της μείγμα. Και κυρίως την αξιοποίηση των δικών σου δυνατοτήτων. Διότι δεν είμαστε μια πάμπλουτη χώρα. Κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για μία ακόμα φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να συνομιλήσω με εσάς και με τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη Σούδα. Πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη, από τη φωτιά, για τη φωτιά από τις 8.30 το πρωί που καίει.
η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι ήταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας, Γιώργο. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πριν από περίπου μισή ώρα έφτασε στην περιοχή και πυροσβεστικό ελικόπτερο που απογειώθηκε από την Άξο, γιατί και εκεί είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά χθες και παρέμεινε στο σημείο. Βέβαια ήταν καθοριστική η συμβολή των επίγειων δυνάμεων πυροσβεσής, δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας από ολόκληρο το νησί, που κινητοποιήθηκαν για μια φωτιά υψηλού κινδύνου, λόγω του ότι ήταν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κοντά στον οικισμό του Ναυστάθμου, στον Ναύσταθμο Κρήτης, σε σχολικές μονάδες. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις του στρατού, του πολεμικού ναυτικού, της αστυνομίας, μηχανήματα του Δήμου Χανίων που προχωρούν σε διανοίξεις δρόμων προκειμένου να είναι δυνατή πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και των πεζοπόρων τμήματων. Και βέβαια, λόγω του ότι οι άνεμοι δεν έχουν εξασθενήσει και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα δεν προβλέπεται και να εξασθενήσουν μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα παραμείνουν στο σημείο όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης, γιατί υπάρχει φόβος αναζωπυρώσεων. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να θυμίσω ότι νωρίτερα ανακοινώθηκε ο οικισμός των αξιωματικών του Ναυστάθμου, η αρχή αξιωματικών των διαμορφίων και των δημοσίων του Ναυστάθμου και των ναυτικών νοσοκομείων Κρήτη. Οι ασθενείς, οι συγκεκριτές για κάποιες μεταβέτητες του Ναυστάθμου Κρήτη και ειδικόφορο του Ναυστάθμου Κρήτη, όπου και παραμένουν και θα παραμείνουν και για τις επόμενες ώρες. Μια κατάσταση πάντως εξαιρετικά δύσκολη και μπορώ να σας πω ότι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές που έχουμε μεταχθεί τα τελευταία χρόνια στα Χανιά.
Μάλιστα. Βίκυ, να καταλάβω ότι ευτυχώς που από χθες υπήρχε κινητοποίηση των κρατικών επιτελείων για τη μεγάλη σεισμική άσκηση, άρα υπήρχε, δεν υπήρχε αυτό το χαλαρό, υπήρχε έτσι ένα δέσιμο και λειτουργήσε αυτό προσθετικά μάλλον, να το καταλάβω.
Λέγαμε και νωρίτερα εδώ ότι σήμερα υπήρξε ένας εξαιρετικός συντονισμός πραγματικά μεταξύ όλων των υπηρεσιών από νωρίς το πρωί, από τις 8 το πρωί όταν και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η κινητοποίηση ήταν άμεση τόσο από την πυροσβεστική και βέβαια και ο επιθεωρητής στο Τύριο Αιγαίο και επιθεωρητής.
Λοιπόν, δεν ακούμε Βίκυ, ακούμε Νοτιά την ναι. Εντάξει Βίκυ, ο Νοτιάς ακούμε σένα όταν επιτρέπει ο Νοτιάς λίγο. Σε ευχαριστούμε, καταλάβαμε. Εξαιρετικός λέει ο συντονισμός, πώς να γίνει και αλλιώς, έτσι. Κρίσιμες εγκαταστάσεις δικές μας, των συμμάχων μας και πάει λέγοντας. Ελπίζω ο συντονισμός αυτός να ακολουθήσει και στις άλλες περιοχές οψέποτε συμβεί, καλό είναι να μην συμβεί τέτοια δύσκολη πυρκαγιά. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Χρήστος για μια μπαταρία ιόντων λιθίου αποθήκευσης 2 MW, το ποσοτικό αποτύπωμα λειψιδρίας WSF είναι 33.155 κυβικά μέτρα ύδατος, τοπικά σταθμισμένο κατά μήκος ολόκληρης αλυσίδας παραγωγής. Το νερό που ενσωματώνεται στο προϊόν αντιστοιχεί σε 3.803 κυβικά μέτρα, που αντιστοιχεί στο 11% του συνολικού ποσοτικού αποτυπώματος λειψιδρίας. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται ακριβώς με τις μπαταρίες και τι κοστοβόρες σε άλλα σπάνια όπως το νερό, έτσι, αγαθά. Ο Νίκος μου γράφει, δηλαδή εθνική στρατηγική να κάνουμε τη Λάρκο Σκραπ τώρα με... Καλά και η αλουμίνα έχει πάει απάνω, αλλά ο Χαλκός, παιδιά, τα έχει σπάσει κυριολεκτικά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ας μίξουμε να είμαστε καλά πρώτα αύριο το πρωί. Στο πάτε ρε παιδιά, η Ευρώπη υπερθεμάρθηκε το 23 και μετά λέτε για χιόνια τον Απρίλιο στο Μέτσοβο. Αποφασίστε τελικώς. Καλημέρα σε όλους και όλες.